subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah bisha mayna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrofan iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaan idinku wahayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool puntland oo cabasho ka muujiyey in aan laga qayb gelin arrimo badan oo siyaasadda iyo bulshadaba isugu jira.
waxaan ay guddoomiye ku-xigeenka gobolkan bari naafada, waxaan ka cabanaynaa qalab la-aan, tixgelin la-aan, waxbarasho la-aan. annaga dad waaweyn baana, jiilka naga dambeeya waxbarashaa ma haystaan, wax tixgelina ma haystaan, wax alla waxaan haysana mala, gurigeygana dad baa ku jiraan, iskuulada ka samaysan lahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka minnesota oo ansixiyay xuquuqda wadayaasha gaadiidka uberka iyo liftiga ee dadweynaha qaada. sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. bil ah xulufada reer galbeedka ayaa hub qiimihiisu balaayiin dollar ku kacaya iyo rasaasba u rarayay ukraine, iyagoo si deg dega sahayda u geeyay kiyev waqtigii guga oo la filayay inuu dhaco weerar celis xoogan. hadda waxaa xilliga kulaylaha ama samarka ka haray bilowgooda toddobaadyo un, iyadoo ruushka iyo ukraine ay diiradda saarayaan dagaalka xoogan ee bakhmuut. weerarka guga ukraine ayaa weli aan bilaaban isagu. toddobaadkii hore madaxweynaha ukraine vladimir zelenski ayaa sheegay in dib loo dhigay weeraradaasi sababtoo ah waddankiisu ma hayso hub ku filan oo uu ku guulaystay iyadoo aan lala kulmin khasaaro badan. cimilada iyo tababarada ayaa sidoo kale door ka ciyaaraya sida ay sheegeen saraakiisha iyo khubarada difaaca. dhanka kale ukraine ayaa bilowday qaabaynta howlgallada sida in lagu bartilmaameysado xayndaabka hore ee ruushka oo lagu garaacayo madaaficda ridada dheer. taasina waxay muujin kartaa in ukraine ay ku dhowdahay inay horey usii socoto ama ay ugu sii socoto goobtaasi, ama waxay noqon kartaa mid ay ku qiyaamayso ruushka oo ay ku tusayso in weerar uu kusoo fuulleeyahay. iiraan ayaa axaddii shalay sheegtay in weerar argagixiso lagu dilay ugu yaraan 6 askari oo ilaalo ka ahaa meel u dhow xuduudda baakistaan iyo iiraan ay wadaagaan, iyagoo sheegay in kooxaha weerarka geysta ay doonayeen inay gudaha usoo galaan iiraan. dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada saravan ee gobolka sistan bulujistan oo qiyaastii 1,360 kilomitir koonfur bari ka xiga caasimadda tehran, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo bayaan soo dhigay boga dowladda. naasir kenani ayaa sheegay in iiraan ay cambaaraynayso falkaasi foosha xun, ayna ka rajaynayso dowladda baakistaan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u cabburiso ama usoo qabato kooxahan argagixisada ahayna isku dayday inay hagaajiso ammaanka xuduudda ay wadaagaan labada dal, iyadoo la raacayo heshiisyada labageesoodka ee hore ay waddamadaasi u gaareen. baakistaan ayaa iyana cambaaraysa weerarkii axadda. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee islaamabad ayaa loogu tacsiyeyay qoysaskii ay ka tageen askartaasi iyo weliba dowladda iiraan. waa dhacdo naxdin leh ayaa lagu yiri bayaankaasi, waxayna muujinaysaa baahida loo qabo dadaallo labada dhinac ah si meesha looga saaro argagixisada labada dhinac ee xuduudda, ayaa qoraalkaasi lagu sheegay. warbaahinta dowladda iiraan ayaa ku warantay in maleeshiyaadka ku lugta lahaa weerarka khasaaraha badan dhaliyey ay isku dayeen inay si sharci darro ah ku galaan dalka iiraan, iyagoo markii dambena halkaasi iskaga cararay, waxaanay geysteen khasaarooyin kala duwan. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda falkan. saraakiisha iiraan ayaana dhacdadan ku eedeynin iyana dhinacba. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dalladda naafada puntland ee gobolka bari, gaar ahaana degmada boosaaso, ayaa ka cabanaya inaysan ka mid noqon xubnaha ururada siyaasadeed ay u xusheen in ay ku matalaan golayaasha deegaanka ee doorashada la filayo in ay ka dhacdo 25ka bisha May halkaasii magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso dadka naafada ahi ee la diiwaan geliyay waxay gaarayaan 3000 oo qof oo isugu jira kuwa naafo ka ah dhagaha indhaha iyo kuwa kale oo dhulyaal ah. Qaarkoodna waxa ay haystaan ama ay qabaan duruufo adag oo aan u saamixin in ay tagaan goobaha diiwaangelinta caqabado markaasii dhaqdhaqaaqooda la xiriira. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Gudoomiyaha ururka naafada degmada Boosaaso Maxamed Cali Kamiin ayaa V O A u sheegay in naafada aan wax shaqaale ah laga siin dadka ka shaqeynaya diiwaangelinta doorashada. Maxamed ayaa ku dooday inay jiraan dad badan oo jaamacada ka baxay oo naafada ka mid ah, isla markaasna buuxin kara shaqadan ama ka mid noqon kara xubnaha ay urur siyaasadeedyadu u soo xisheen golayaasha deegaanka, balse aan fursadaha la siin.
Shaqaalayaasha dadka naafooyinka ee doorashooyinka kama isoo dhex muuqan. Dad 700 qof gaaraya degmada Boosaaso ilaa gobolka Kardafuul laga qoray wax xuquuq kama helin, maadaama ay jiraan dad aqoon u leh, khibradna u leh inay ka shaqeeyaan ilaa heer jaamacadeed ay jiraan in oo ka shaqeyn kara barnaamijka doorashooyinka One Man One Vote ee Puntland ka dhici doona 2023 oo aan u aragnay inay ahayd fursad dadka naafada ay ku soo muujin karaan aragtidooda iyo fikradooda, isla markaana dad xubno qaar ka mid ay ka soo muuqan doonaan. Laakiin xisbiyadii markay listadii dadka xildhibaanada soo gudbiyeen waxa nasiib darro noqotay inay ka soo muuqan waayeen, isla markaana hal qof kaliya uu ka soo muuqday.
Tiro gaaraysa 3000 ayaa Maxamed ku sheegay in naafada gobolku ay ka kooban tahay 1500 oo kaliya, ayuu sheegay inay iska diiwaangelisay. Mid ka mid ah walwalka ay qabaan naafadu ayuu ku tilmaamay inay tahay sidii ay u codayn doonaan maalinta doorashada, maadaama aysan jirin xarumo gaar ah oo loo asteeyay.
Dadka degmada Boosaaso ku nool ilaa 3000 qof wey ilaa 1000 iyo bar dad ahba isdiiwaangeliyay oo dadka naafada ah, ma ay jiraanin xarumo u gaara ay ka codayn karaanayn oo ay wax kala soo bixi karaan. Xildhibaanada qaarkood xataa way ku guuleysan karaan oo way la soo bixi kareen, laakiin umay soo muuqan maadaama aysan heli karin meelo u gaara oo ay dad kale ugu duwan yihiin ay ka codayaan. Listooyinkii soo baxaana kamay soo muuqan dad naafa oo tiro badan, taasina waxay caqabad ku noqotay dadka naafada ah oo niyadda ku hayay in barnaamijka doorashooyinka qof iyo cod ee loo guurayay uu xaq iyo xuquuq siin doono dadka laga awooda badan yahay ama baahiyaha gaarka qaba.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Maxamuud oo aan wax ka weydiiyey tabashooyinka dadka naafada ah ayaa ku jawaabay:
dadka baahiyaha gaarka ah qaba, waayeelka, dadka jilicsan, safka dadka aan gelayn bay ka mid yihiin, oo waxa weeye ciidanka iyo dadka shaqada qabanaya aanu u sheegnay in qofka la dhaafiyo oo la caawiyo, oo waxa weeye institutionka dee nidaam baa lagu qaataa, laakiin shaqaalaha hadda kaar qaybinta iyo diiwaangelinta iyo kuwa doorashooyinka xafiis ahaan ama xafiiska ee gobolka dad baan waxa weeye ku tixgelinay oo ka qaadanay. Waa run, waa laga yaabaa nambar badan criteria shaqadu inay u saamixi weydo oo ay ku haraan waxa qofka laga rabo. Anigu waxaan is dhihi lahaa waa run ururada tooda anigu ma jawaabi karo, oo go-aanka ururada ay soo gaareen ururada iyagaa leh. Laakiin habraaca waxa weeye doorashooyinka iyo laystada waxaa ka mid ah oo jibag ilaalisaa inay ku jirto waxa weeye dadka baahiyaha gaar kale, inay ku jirto dadka minority group-ka ah. Laysaska waa hubinay, kuwa qaybtood ma tixgelin dib aan ugu celinay.
Sidoo kale qaar ka mid ah naafada ku dhaqan gobolka Bari ayaa VOA uga waramay caqabadaha soo wajaha xilliyada ay shaqada raadinayaan ama ay doorashooyinka ka qayb qaadanayaan.
Magacaygu waa Maxamuud Maxamed Ismaan. Waxa weeye caqabadaha dadka baahiyaha gaarka qaba haysta aad bay u tiro badan yihiin. Waxaa ka mid ah in ay dadkani dhinaci waxbarashada ku dhiban yihiin oo aysan wax door ku lahayn. Waxaa kaloo ka mid ah inay goobihii cibaadada oo Ilaahay lagu caabudayay ay ku dhiban yihiin oo aysan wax door oo loogu talagalay aysan ka jirin, oo caqabado badan kala kulmi karaan. Waxaa ka mid ah in bulshada dhexdeeda ku qabaan dhibaato badan oo ay ka mid tahay qofka in la tahanjabiyo. Calaamadaha naafada oo uu qabo keliya ee yacni lagu waxyeelo yar la yiraahdo kan waa curyaan, kan waa jiis, waa luglaayo.
Magacaygu waa Jan Axmed Yuusuf. Waxaan ay gudoomiyey ku-xigeenka gobolka Bari naafada. Waxaan ka cabanaynaa qalab la'aan, tixgelin la'aan, waxbarasho la'aan, ana u dad waan baana jiilka naga dambeeyay wax barasho ma haystaan wax tixgelin ma haystaan wax alla waxaan haystaa mar gureeyayna dad baa ku jira ansuulada ka samaysan lahayn riyada waxaan u baahanahay xisbiyada wixii aan doonaynaa ka maana halkaan qabnay waa naga dhacay 3000 kor baan u dhaafay u deena hay'ada caalamiga waxaan u dilayna leen muxuu ahaay cid walba oo arimahay wax qaban ka dhaa waan u direynaa inay wax nala qabtaan oo waxna la hoosna loo eego qalab baa u baahan yihiin kuwa beer ku socdaa jira kuwa naasaaba jira kuwa aan indhaha wax ka arag baa jira adduunka qalab baa la siiyaa
25-ka bisha May ee aynu ku jirro ayaa la filayaa in doorashooyinka golaha deegaanku ay hal maalin ka dhacaan 33 degmo oo ka mid ah Puntland waxana muuqata in dadka naafada ahi ay aad u danaynayaan waxaase ay ka cabanayaan inaysan jirin cid si gaar ah u gacansiisa si ay u helaan xuquuqdooda. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Labada aqal ee baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ansixiyay xeer wax ka taraya xuquuqda wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee shirkadaha ay ka mid yihiin Uber iyo Lyft oo muddo badan cabasho ay ka soo yeeraysay. Xeerkan ayaa la sheegay inuu dhaqan geli doono bilowga bisha Agoosto ee soo socota. Hase ahaatee waxaa hadda xeerkan loo gudbinayaa gudoomiyaha gobolka si uu u saxiixo kadibna uu xeerkan u dhaqan galo. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascad ayaa wareystay madaxa urur ay ku bahoobeen wadayaasha Uberka iyo Lyftiga ee gobolka Minnesota wuxuuna ugu horeyn weydiinayaa magaciisa.
Magacaagu saddexan iyo titlekaaga.
Magacaygu waa Ciid Yusuf Cali waxaanan ahay madaxweynaha ururka Molda marka la akhriyo ah Minnesota Uber and Lyft Drivers Association.
Darawaliin badan baad halkan ku joogtaan, sharci aad muddo riixayseen baa maanta la meel mariyay, aad baad u faraxsantihiin. Waldareenkiina iyo sharcigan qaabku ku baahsan haddaad iga warantaa.
Runaantii aad iyo aad u dareenkeenu sareeya waanan faraxsannahay maadaama sharcigii aan muddo soo riixaynay mutaqaanaa loogu raadinayo xuquuqda darawalada ka soo baasay 3 habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxaanu ahayd guul aad weyn.
Sharcigan marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen muxuu ku saabsanaa qodobada ku jira ee muhiimka ah yaad ku guuleysateen qaar ka mid ah dadan la wadaagtay?
Sharcigan horta waxa weeye sharci aad muhiim ah guud ahaan qodobada ku jirana hadaan mid iyo laba kaaga soo qaato waxa ka mid ah in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aad u hooseysa waxa kale oo iyadana ka mid ah haduu Ilaahay ku roon yahay in markii hore dadku la eriyi jiray oo aan xuquuq lahaan jirin qofku wax lagu eriyay uu ku ogaado ama ma taqaanay dacwad markaa uu ka gudbiyo sababaha loo eriyay taasina waxa weeye sharcigan wuxuu siinayaa damaanad aanan madame darawalkii lagu xadgudbi karin iyo process la raaci karin.
Waxa tiri lacagta in kor loo qaado ayaa ka mid ah waxyaabaha aad dalbateen. Lacagtu markii hore meeqay ahayd imisa ayaa hadda laga dhigay?
Lacagtu muddaba hoos bay u socotay Uber iyo Lyft markay halkan yimaadeen $1.89 ayay maylkii siin jireen darawalada. Maanta aanu hadlayn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar $0.60. Marka annagu biilkan naloo baasiyey maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono $1.54 maylkii.
Adinku marka ma intaasad rabteen mase ka badan baad doonaysaa?
Run ahaantii haddaan heli kareenna ka badan waa aanu heli lahayn oo waan u dagaalami lahayn oo weliba meeshaan markii hore ka bilowna waxay $2.50 maalkii in la siiyo darawalada laakiin gorgortan iyo wadxaajood fara badan ayaan waxaan ku soo gaarnay $1.40 maalkii in la siiyo darawalada.
Go'aanka hadda adinku ma ku qanacsantihiin?
Meesha hadda ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Taa macnaheedu maaha in aan waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu helay laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan oran karayaa oo insha Allah tacaala mustaqbalka dhow dagaalka laga sii wadi karay.
Sharcigu waxaad sheegtay inuu labada gole ka soo baasay oo kii ugu dambeeyay sanadka uu saacado ka hor ka gudbay. Goorma ayuu dhaqan galayaa oo darawaliinta Uberka wadaahay ay lacagta aad sheegtay ku shaqo bilaabi doona?
Waa su'aal wanaagsan Mascad, waad mahadsantahay. runtii sharcigan markuu gobernarku saxiixo oo insha Allah aan rajaynayno inuu dhawaan saxiixo wuxuu dhaqan gal noqon doonaa agosto koodeed
ee waxaad markaad barnaamijaysan ugu celcelisaan Uber marar badan dadku Uber umbay ka hadlayaan laakiin sidoo kale Lyft ayaa iyaguna jira oo sida Uber ko kale u dhaqma sharcigan Uber kaliya masalabadooda buu saameeyay
waa su'aal wanaagsan runaanti sharcigani maadaama Uber uu yahay kanban weyn oo afka dadku ku badan yahay inta badan ayuun baan uma taqaana Uber u soo qaadnaa laakiin waa sharci labada kanbaniba ma taqaana ay saameen ku leh oo u siman
shirkadda Uber toddobaadkan la soo dhaafay bartankiisii warbaahinta gobolka Minnesota oo la hadleen ama dadka qaar oo ay warqado u dirayaan waxay ku goodinayaan in ay gobolka ka tagi doonaan oo ay adag tahay in meeshan laga shaqeeyo dadka qaar waxay ku boorinayaan inay ku mudaharaadaan ama ay la hadlaan dadka ay doorteen oo kale adinku arinta noocaas ah saameyn maydu ku yeelanaysa hadii se Uber ay go'aankaas qaataan inay magaalada ka tagaan maxay tahay
arunaantii darawalladu way ka dharagsan yihiin cabsigelinta ay cabsigelinayaan oo mararka qaarkood ay ku sheegayaan biilkan inuu yahay biil ka dhigay shaqaale taasna waxaanu sameeyay wacyigelin fara badan oo darawalladu aan kala hadalay inay jiraan hawlahaas iyo emailadaas cabsigelinta marka way ka dharagsan yihiin darawalladu in aan xaqiiq ahayn emailadan dadka u soo dirayaan ee kale ay leeyihiin waxaanu ka tageynaa state-ka kollay waa wax kanbaniyada waaweyn ee Uber ay ma taqaanaa ay ka mid tahay inta badan ay ku cabsi geliyaan bulshada balse Uber hadii ay fursadaas bixiso waxaan filayaa inay joogan kanbaniyo fara badan oo dabool karaya baahidaas iyada ma sa filayo sababtoo ah Uber marka la eego macaashka ay ka sameeyso state-kan state-dada marka loo eego waa state-ka afraad marka waxaan usleeyaa waxa weyn cabsi gelin ay bulshada cabsi gelinayso
ugu dambeyntii intaas oo qof oo Soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagna ugu dambeyn waxa aad u ololeynaysaa inaad ka guulkaarto ka guulkeentaan ka adiga oo gudoomiya iyo guud ahaan darawalinta maxay ka dhigantaa
runaantii wax dareenka maanta nagu jira iyo guush aan gaarnay intay la eegtahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaan ku qiyaasno aan garan karayo maaha waa mid aad u weyn oo runaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshan ka soo bilaawnay iyo meesha iimaanta mareyso ilaahay mahad ka aatay maaha waxaanu qorsheynaynay laakiin waxaan ogaanay in bulshada ama community-ga ama dadku hadii ay isbahaystaan kalsoonina abuuraan oo ay mataqaana ilaahayna ku tawakkalaan in wax walba la sameyn karo marka guushan waxay noo tahay mid taariikhi ah oo runaanti aan bulshada Soomaaliyeed u soo hoynay
adoomas
adoomada
waxaan kuugu istaalmay barnaamijka dhigistaan booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in wali falal naceeb la xiriira oo ay ka dhacayaan magaalada kaasoo ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay warbixintan ayaa muujinaysa inuu jiro hoos u dhac naceebka la xiriira balse loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalada wax looga qabanayo arrinkan wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto
warbixinta oo sanadlaha ayaa lagu sheegay in bulshooyinka ay ugu horeeyaan madowga iyo yuhuuddu ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulmay falal la xiriira nacayb sanadkii tagay ee 2022 warbixinta ayaa lagu saleeyay laga soo bilaabo bishii January ee sanadkii tagay ilaa bishii December ee isla sanadkaas marka lala barbar dhigo sanadkii 2022 waxay warbixinta booliska Toronto sheegtay in la dareemayo 600% hoos u dhac sanadkii tagay sanadkii 2022 waxaa la soo wariyay 270 kiis oo la xiriira nacayb halka sanadkii tagay kiisaska lagu sheegay 204 laakiin booliska Toronto waxay warbixinta ku sheegeen in 400% kiisaska nacaybka la xiriira ee sanadkii tagay ay ka sarreeyaan isku darka 10 kiis sano ee la soo dhaafay marka laga reebo sanadkii 2022 Yasiin Abi Karo ah saxafi muddo degan dalka Kanada kana faallooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyay waxa keenay hoos u dhacan
Yasiin runahanti dawladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyi geliso arrimaha ku saabsan dadnaceebka taas waxay keenaysaa in dadkii markaas ay wax badan ay ka bartaan dadka sirkood ay nacbanaayeen iyo waxay ahaayeen wax badan ka bartaan tan kale oo mataqaan yareenis waxay tahay in masaajid masirkeedii xataa lagu xiro kamarooyin oo qof markuu dambi galna si kale arkayo qofkii dhawaa markaas ka geystay action ka sameeyay in markaas soo qabto tan kale ku xigta waxay tahay dhawaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergay gaar ah oo arrimahaasi ma taqaan ka shaqeeyay taasna sidoo waxay ay caawinaad badan ay siisay in dawladda nasirkeeda ay u soo jeesato in qofka soo dhiibateenaya shacabkan ee wadanka ku nool in martaqaana laga hortago ekologisana
inkastoo warbixintu aanan si gooni ah loogu xusin falalka la xiriira islaam lacaybka haddana hoggaamiyasha muslimiinta ayaa jeedinaya digniin ku saabsan kororka falalka lagu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta dareenka hoggaamiyasha muslimiinta ayaa yimid kadib markii labadii bil la soo dhaafay dhowr masjid oo ku jira masjidka Tawfiq Islamic Center oo ay Soomaali maamusho lagu kacay falal lacayb la xiriira haweenka muslimiinta ah ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma falalka la xiriira islaam lacaybka iyadoo loo sababeeyay qaabka ay u labistaan ama dharka muujinaya islaamnimadooda ee ay xirtaan dhanka kale dadka reer Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa dhawaanahan walaac ka muujinayay amni darrida iyo rabshadaha ka dhacaya goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha gaar ahaan tareenada balse warbixinta booliska Toronto ay soo saareen ayay ku muujiyeen in 15% uu hoos u dhac ku yimid dhibaatooyinka ka dhacaya goobaha gaadiidka dadweynaha 30% ayaa la sheegay in laga soo wariyay xarumaha laga raaco gaadiidka dadweynaha sanadkii tagay ee 2022 taa beddelkeed waxaa sar u kacay inuu ku yimid ay warbixintu ku sheegtay rabshadaha nacaybka la xiriira ee ka dhacaya iskuulada Toronto 20% oo nacayb la xiriira ayaa laga soo wariyay iskuulada Toronto sanadkii tagay sida lagu sheegay warbixinta booliska hase yeeshee 90% falalkaas ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa rabshado ay la socdaan balse ay u badnaayeen hadallo nacayba dadaalada socda ee wax looga qabanayo nacaybka iyo warbixintu ku sheegtay iskaashi bulshada lala yeelanayo oo barbar socda wacyigelin iyo in bulshada luqadahooda loogu tarjumo falalka nacaybka ah iyo sida loola tacaali karo iyo in bulshada lala wadaago falalka nacaybka ah iyo halka ay marayaan baaritaanada la xiriira arrinkaasi ee ay wadaan booliska dad badan ayaa rumaysan in weli aysan fara ka qodnayn oo dawladdu ay hortaalo shaqooyin badan oo la xiriira wax ka qabashada falalka nacaybka oo loo geysto dadka laga tiri badan yahay Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Halkaad nagala socotaana waa VOA, Washington. Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa isaga oo ku sugan magaalada Hiroshima oo uu ka socdo kulanka wadamada xubnaha ka ah G7, waxay kulamo gaar-gaar ah la yeesheen madaxda shiraya, iyagoo xoog saaraya dalalka lagu tuumayo in ay u xaqlinayaan dhinaca Ruushka ama aan si bareer ah u cambaareynin duulaanka Ukraine. Warbixin gaar ah oo arrintan ku eegayno iyo ujeedada madaxweyne Zelensky iyo guusha uu ka soo gaari karo safarkan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dhammaantood amaba waxaa la oran karaa badankooda madaxda ku shiraysay magaalada Hiroshima ee dalka Jabbaan way ka siman yihiin halka ay ka taagan yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine. Geed dheer iyo mid gaabanba waa Ukraine dagaalkaasi joogsado laakiin iminka waa uu socdaa waxaana la oran karaa halkii ugu dambeyd ayuu marayaa. Kulanka saddexda caalamaal socday madaxda shiraysay waxay soo ogolaadeen cunaqabateyno cusub oo la saaro Ruushka. Waxa kale oo ay isku raaceen waxay ugu yeereen ka hortagga cududa dhaqaale ee Shiinaha. Madaxweyne Zelensky Sacuudiga iyo shirkii Jaamacadda Carabta waxaa ka soo qaaday diyaarad Faransiisku leeyahay si diiran ayaana loogu soo dhaweeyay magaalada Hiroshima waxa uu ku labisnaa dharkii uu caanka ku ahaa tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka. Diyaaradda uu ka soo raacay Sacuudiga waxa uu ka doorbidayaa in la siiyo diyaaradaha F-16. Kulamo dhinaca Sacuudiga shirkaas ayuu la yeeshay madaxda shirka ku sugnayd waxaa ka mid ahaa hoggaanka Hindiya. Waa madaxweyne Modi boga Twitterka ee Modi ayaa lasoo dhigay sawirka labada hoggaamiye fariin ahayd inay Hindiya sii wadi doonto taageerada bani aadnimo ee ay siiso rayidka Ukraine ayaa lagu qoray in iyo dalhina ay sii wadi doonto dagaalka lagu soo afjarayo oo wada hadalayo diblomaasiyadeed ah. Su'aashaas waxa ay tahay madaxweyne Zelensky muxuu ka doonayaa madaxda ku sugnaa labadaasi kulan ee uu tagay. Su'aashaasi waxa weydiiyey Maxamed Xasan W oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xafid, madaxweynaha Ukraine Zelensky shirka uu ka qayb galay ama shirarka uu ka qayb galay hadday noqoto kan Jaamacadda Carabta ee Sacuudiga ka dhacay iyo hadday noqoto midka hadda ka socdo ee Japan Hiroshima ee kooxda la magacaabay G7 ay ku leeyihiin wuxuu ka doonayaa labadaba asagoo khaanada diblomaasiyadda adeegsanayo in uu soo xaqiijiyo taageero si uu u helo mid maaleed iyo mid saanadba uu uga helo dowladaha inay ku taageeraan oo ay marka uu iska caabiyo ruushka iyo dagaalka hadda ruushka uu ku jiro uu awood u yeesho iskaga caabiyo. Arrimaha ugu waaweyn waa labada ujeedo, maal iyo hub in uu helo, iyo diblomaasiyaddaba xaggeeda markii golaha qaramada midoobay isugu yimaado ambaaraynta ruushka la ambaaraynayo iyo in mataqaanaay uu helo hiil way ujeedada uu u baxay oo labada dalba uu safarka isugu soo kala bixinayo si uu markaa una u muujiyo una cadaadiyo madaxda labada dhinacba in ay xaggiisa soo maraan.
Hindiya waxa ay xubin ka tahay wadamada isku bahaystay ururka la yidhaahdo BRIC oo ay ka kooban yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha. Brazil oo xubin ka ah ururkaas ayaa sidoo kale uu saraniski kulan la yeeshay madaxda Yurub iyo Galbeedka, gaar ahaana Faransiiska, ayaa sheegay inay muhiim tahay inuu hoggaanka Ukraine dalalkaasi la kulmo. Madaxda wadamadaasi meel ayay iska taageen dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Sarkaal ka tirsan dowladda Hindiya oo la weydiiyey sababta nayuu dalhi meel adag isaga taag weyday duulaanka Ruushka iyo sababta ay u joojin waayeen gaasta ay Ruushka ka iibsadaan ayaa si caro leh ugu jawaabay inuu dhammaado xilligii dhibaatada Yurub ka taaganay ay ahayd dhibaato caalamka oo dhan ka dhaxaysa dhibaatada dunida meel ka mid a ka taaganina aanay ahayn dhibaato Yurub u taalla. Ma la odhan karaa wadamadaasi way bedeli doonaan mowqifka ay ka taagan yihiin dagaalka Moscow iyo Kiev? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid. Waan kala qaadayaa jaamacadda carabta taageera kama wada haysto, qaar Ruushkay la jiraan, qaarna way xeeladaysanayaan oo sidaan horey u sheegay oo isma muujinayaan, laakiin waxay isticmaalayaan labawajiyeyn bay isticmaalayaan, afna isaga kula soconayaan, afna Ruushkay kula soconayaan, oo xaaladda guud ee isbedelka dunida ka dhacahayo ee bariga iyo galbeedka ee loolanka u dhexeeyo ayaga oo waaqica ku salaynaya aragtidooda ay aad maaragtay u taxadarayaan marka. Laakiin qaabkii uu ula hadlay ayaanan ahayn qaab uu wax kaga faa'iidi karo, sababtoo ah wuxuu ku eedeeyey in ay indhaha ka qabsanayaan duulimaadka uu Ruushka ku hayo ee qaawan Ukraine. Arrinka markaad fiiriso, nin taageero doonayo hadalka uu ku hadli lahaa maaha, marka in uusan guulo badan ka gaari doonin xaggaas ay u badan tahay oo mowqifkoodii ay ku adkaysan doonaan, kii Ruush toos taageersana u taageeri doono, kii si dadban ula socdayna oo ula socon doona. Dhanka galbeedka kusoo hartay ee G7-ka, de kulley wuu soo maray, dalal Yurub uu soo maray intuusan safarka usoo bixin, taageero maal iyo mid hubba waa loo ballan qaaday. G7-na dee markii horeba dhankiisay taageersanaayeen oo Ruush way iyagu duulaan ku yihiin, sidaa daraaddeed waxay u badan tahay in uu dhaqaale iyo cunaqabatayn horle in la saaro Ruushka uu guul kasoo gaaro arrinkaa in uu mataqaana. Laakiin hubabka aan weli lagu aamini karin ee laga yaabay in uu gudaha Ruushka weerar uga geysto umaleynmaa inuu taageero hadda ka heli doono taas.
Dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka madaxdii ku sugnayd labadaasi kulan kama qarsoona. Moskana waxay isha ku haysay kulanka uu Zelenski la yeeshay madaxa ay saaxiib yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga ayaana ka mid ahaa. Laakiin su-aashu waxa ay tahay ma ka heli doonaan dalalka Masar iyo Hindiya ka mid yihiin xaqiiqda dhabta ah ee uu ka raadiyey? Waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan kusii dhowaaninaayo markana heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii aroornimo. intaan mar kale kulmi doono waa V O A oo idinle nabadgelyo.
Amir ki vela takke mezai Oye mezai, mezai Awe man kade me